Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu.
Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku.
Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting, sementara jika layu akan kau campakkan begitu saja seperti cermin retak yang tak berharga.
Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri.
Apakah cita-citamu itu, Kenumbang?
Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang?
Aku ingin menjadi seorang raja.
Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Yvonne Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Swambara Budura. Dalam seri ke-337 ini dengan para pemain Ape Burhan sebagai Rangga Lampitan, Elias dan Aris sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Demikianlah, Ken Arok tersenyum melihat hasil perbuatannya. Bayangan perempuan yang melintas itu telah berhasil menggoda beberapa pengawal yang tengah berbincang-bincang. Para pengawal itu tidak pernah ada yang menduga bahwa perempuan itu adalah bayangan semu, sebenarnya tidak ada. Mata merekalah yang telah tertipu.
Thank you. Geh, kemana perempuan cantik tadi? Mana dia?
Mana dia? Tadi aku melihatnya. Sangat jelas.
Jangan-jangan kita sedang bermimpi.
Mimpi apa? Bagaimana mimpi bisa bersama-sama? Ngawur saja kamu.
Pasti hantu.
Wah, benar. Pasti hantu. Jika bukan hantu, ia tidak mungkin menghilang begitu saja.
Jelas ada yang tidak beres. Sebaiknya kita laporkan saja hal ini.
Tunggu dulu. Iya.
Para prajurit pengawal Ganter itu saling berpandangan dengan sesama temannya, melihat keadaan yang lebih tidak terduga lagi. Dari arah kegelapan, muncul lagi seorang perempuan, tetapi berbeda dengan perempuan sebelumnya yang cantik sekali. Perempuan yang kedua ini justru tua renta dan berjalan dengan kesulitan. Para prajurit pengawal itu semuanya termangu dan terpaku di tempatnya, bagaikan tersihir dan terampas kesadarannya. Para pengawal itu diam seperti arca. Saat nenek tua itu dengan acuh melintasi mereka, kemudian lenyap di balik rimpunya dedaunan, mereka tetap diam terpaku.
Kemana dia? Siapa orang itu?
Entah, aku tidak tahu.
Tadi perempuan cantik, sekarang perempuan tua lewat di depan kita.
Iya.
Dan kita tidak mengenal siapa mereka. Siapa orang itu tadi?
Kita cari. Ayo, kita cari. Kita periksa semak belukar tadi. Ayo.
Hantu. Mengapa dia muncul baru sekarang kalau hantu? Kita sudah lama berada di sini, tetapi baru kali ini menemui peristiwa yang seperti ini. Apa artinya semua ini?
Perempuan cantik, lalu perempuan jelek.
Ini bukan persoalan sederhana, kawan-kawan. Kita laporkan saja kepada pimpinan kita.
Ya.
Belum lagi mereka bergerak dari tempat itu, sekali lagi mereka dikejutkan oleh kenyataan yang tidak masuk di akal. Dari arah semula, tiba-tiba muncul lagi seseorang, perempuan yang sangat cantik, tetapi janggal, karena perempuan cantik itu berkumis. Perempuan itu melenggang dengan genitnya, bagaikan menyihir para prajurit pengawal Ganter itu untuk terlongong-longong di tempatnya. Dan kesadaran mereka belum pulih ketika perempuan berkumis itu kemudian lenyap, gaib entah kemana.
Apa artinya semuanya ini?
Gila, benar-benar tidak masuk akal.
Seorang perempuan berkumis? Apa artinya itu?
kita laporkan pada Tuan Rangga Lampitan. Ayo,
ayo.
Dibayangi oleh rasa penasaran dan kemudian berubah menjadi rasa ngeri, para prajurit pengawal Ganter itu segera bergegas meninggalkan tempat itu dan kemudian menuju ke sebuah bangunan yang paling besar. Ken Arok yang masih bertengger di atas dahan pohon tersenyum menyaksikan hasil ulahnya.
Saya, Tuan, saya akan melaporkan keadaan yang sangat aneh. Benar-benar sangat aneh.
Apa yang kau lihat?
Maaf, Tuan. Yang melihat kejadian aneh itu bukan hanya saya. Akan tetapi kami berempat ini, Tuan.
Ya, baik. Sekarang ceritakan.
Begini, Tuan. Kami baru saja sedang berbincang-bincang, membicarakan berbagai hal. Tiba-tiba ada perempuan sangat cantik melintas di depan kami. Ketika kami kejar, perempuan itu lenyap.
Di mana itu?
Di barak pasukan pemanah, Tuan.
Hah? Di barak pasukan pemanah? Lalu, apa yang kalian lakukan atas orang yang telah menyusup di wilayah kita itu?
Kami mencarinya, Tuan. Akan tetapi orang itu lenyap seperti ditelan bumi. Sungguh, Tuan, kami tidak berbohong.
Setelah itu terjadi peristiwa yang lebih aneh lagi, Tuan.
Peristiwa apa itu?
Sesaat kemudian, setelah kami tidak menemukan perempuan cantik yang kami cari itu, tiba-tiba dari arah semula muncul seorang perempuan lagi. Kali ini perempuan itu sangat tua, Tuan. Kami benar-benar terkejut. Dan bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Kami seperti tersihir ketika nenek tua itu melintas dekat sekali dengan kami berempat, Tuan. Kami kebingungan memikirkan siapa sebenarnya perempuan itu. Baik perempuan yang cantik atau perempuan yang tua itu. Belum lagi kami berbuat apa-apa. Perempuan tua itu sudah berbelok di rimbunya dedaunan dan kemudian lenyap, Tuan.
Apakah kalian berempat sebenarnya tidak sedang tidur dan bermimpi?
Kami mengira yang terjadi itu mimpi, Tuan. Tetapi kami tidak sedang tidur.
Lalu bagaimana?
Yang terakhir adalah hal yang benar-benar tidak masuk akal, Tuan.
Apa yang terakhir? Kalian berempat melihat apa?
Lagi-lagi dari arah semula, Tuan, muncul lagi seorang perempuan. Perempuan yang cantik sekali, Tuan. Tetapi aneh, perempuan itu berkumis.
Kamu sadar benar dengan apa yang kamu ceritakan itu?
Benar, Tuan.
Kau tidak merasa bermain-main? Sadarkah kalian, jika kalian mencoba bermain-main, kalian melakukannya terhadap orang yang sama sekali tidak tepat.
Maaf, Tuan. Kami sama sekali tidak berani melakukan hal itu. Kami tidak bermain-main. Sungguh, Tuan.
Berani sumpah?
Saya bersumpah, Tuan. Bersumpah dengan saksi Hyang Batara Agung. Apa yang saya laporkan kepada Tuan bukan kebohongan, akan tetapi peristiwa yang sebenarnya, Tuan.
Dan kau?
Dan saya juga bersumpah, Tuan. Saya bersumpah dengan disaksikan bumi dan langit, disaksikan oleh Batara Agung, bahwa apa yang saya laporkan ini benar-benar terjadi.
Ya, baik. Tunjukkan kepadaku di mana tempatnya.
Dengan diiringi oleh 4 prajurit pengawal itu, Rangga Lampitan kemudian menuju ke tempat di mana orang-orang aneh itu menampakkan diri. Rangga Lampitan adalah orang yang mempunyai kemampuan ilmu kanuragan cukup tinggi. Ketajaman telinganya mampu mendengar hal-hal yang tidak lumrah. Tetapi Rangga Lampitan tidak merasakan apapun yang mencurigakan.
Di mana tempatnya?
Di sini, Tuan. Kami berempat duduk-duduk di situ. Lalu dari arah sana, Tuan, muncul perempuan cantik itu berjalan melenggang kemari. Lalu ke sana, Tuan, dan kemudian hilang di balik rimbunya dedaunan itu.
Benar, Tuan. Lalu nenek tua itu juga berasal dari arah sana pula. Lenyapnya di tempat yang sama pula, Tuan.
Iya.
Dan perempuan berkumis itu lenyap dan datangnya juga sama, Tuan. Aduh, sungguh, Tuan, kami tidak bohong. Apa yang kami sampaikan memang benar.
Nah, akan tetapi perempuan cantik berkumis?
Itulah yang kami tidak mengerti, ya,
iya, Tuan.
Hei, apa yang kalian lihat? Apa yang kemudian kalian ceritakan kepadaku? Juga keanehan ketiga perempuan itu. Semuanya memang luar biasa. Tetapi tidak masuk akal.
Akan tetapi kami tidak bohong, Tuan.
Mungkin. Akan tetapi tidak masuk akal. Kalian berempat ikut aku.
Empat prajurit pengawal itu mendadak pucat dan gemetar. Mereka kemudian sadar bahwa ternyata pimpinan ganter itu tidak mempercayai mereka. Dengan lesu dan pandangan menunduk, keempat prajurit pengawal itu kemudian mengikuti langkah Rangga Lampitan ke bangunan ini.
Apa sebenarnya maksud kalian berempat? Jawab dengan jujur. Dan janganlah kalian mencoba-coba berbelit. Jawab dengan jujur. Apa yang kalian inginkan dengan permainan yang tidak pada tempatnya itu? Kalian ingin mencari muka dengan cara itu? Begitu?
Tidak, Tuan. Tidak.
Sungguh.
Kami berempat sama sekali tidak bermaksud seperti yang Tuan katakan itu. Apa yang terjadi itu benar-benar terjadi, Tuan. Kami tidak mengarang cerita, atau bercanda, atau sedang membuat lelucon. Sama sekali tidak, Tuan.
Baik. Bagaimana dengan kamu dan lainnya?
Sumpah, Tuan, demi Hyang Batara Agung.
Jangan bawa-bawa nama Hyang Batara Agung. Kalian tidak patut bersumpah dengan membawa nama Hyang Batara Agung. Renungkan. Apakah ada yang namanya perempuan berkumis? Semua cerita kalian itu tidak masuk akal. Tahu?
Wajah keempat prajurit pengawal yang telah pucat itu menjadi semakin pucat. Keringat kemudian justru merembes membasahi punggung mereka. Mulai terbayanglah bahwa mereka akan mendapatkan hukuman atas apa yang telah terjadi. Rangga Lampitan memandangi keempat prajurit pengawalnya itu dengan kemarahan yang bagai tak tertahankan lagi.
Akan tetapi kami benar-benar menyampaikan apa yang telah terjadi itu, Tuan. Kami berempat sama sekali tidak berbohong. Sungguh, Tuan. Bagaimana kami berani berbohong? Bagaimana pula kami berani bercanda seperti yang Tuan tuduhkan itu? Sebodoh-bodoh kami, tentu kami tidak akan berani bercanda yang keterlaluan, Tuan.
Benar, Tuan. Kami tidak berbohong. Sungguh, Tuan.
Sudah. Sudahlah. Jangan mencoba-coba berdalih lagi. Apa yang kalian ceritakan telah menjawab kebohongan kalian sendiri. Aku tidak senang hal itu. Kalian harus dihukum. Pergilah kalian berempat ke Pakunjaran. Katakan kepada petugas Pakunjaran bahwa kalian berempat aku hukum kurungan selama sepekan lamanya. Masuklah ke Pakunjaran itu dengan sukarela. Atau jika kalian berempat tidak bisa menerima perlakuan itu, maka kau akan melakukannya dengan paksa.
Maka demikianlah keempat prajurit pengawal yang bernasib sial itu kemudian menuju ke penjara dengan wajah lesu. Mereka sungguh sama sekali tidak menduga bahwa mereka akan mengalami hal seperti itu.
Aduh, apa sebenarnya yang kita alami ini, ya?
Aku menjadi tidak mengerti. Hanya dalam waktu yang sekejap, nasib kita telah berubah menjadi sedemikian buruk. Benar-benar sial kita ini.
Lalu apa sebenarnya yang kita lihat tadi?
Mungkin hantu atau jin yang menunggui tempat ini, yang butuh sesajen.
Perempuan yang pertama cantik sekali. Lumrah. Perempuan kedua tua sekali. Lumrah juga. Tidak ada yang aneh.
Lalu?
Akan tetapi perempuan yang ketiga tadi cantik, tetapi berkumis. Wah, malah justru pusing kepalaku memikirkannya.
Alah, sudah, jangan berhenti di sini. Kita masuk ke dalam penjara. Ayo.
Keempat orang prajurit pengawal itu kemudian masuk ke dalam penjara dengan sukarela. Justru para pengawal penjara atau yang juga disebut Pakunjaran yang kemudian justru terheran-heran. Di saat itu pula, di tempat yang lain, seorang prajurit mengalami peristiwa yang tidak kalah anehnya.
Tidak salahkah apa yang telah aku lihat? Hei. Oh, sebuah pohon bergerak-gerak. Rantingnya meliuk-liuk. Daunnya bergerak-gerak. Ah, apakah karena angin? Ah, rasanya tidak. Tidak ada angin. Udara tenang. Lalu, mengapa pohon itu bergerak seperti itu? Jebol. Oh, menjebol diri sendiri dari dalam tanah. Waduh. Wah, dan akarnya bergerak-gerak. Oh, jelas ini keadaan yang tidak sewajarnya.
Ternyata prajurit pengawal yang bernama Kuncoro itu bukanlah orang yang penakut. Dia kemudian berlari mengambil obor dan diamat-amatinya pohon aneh itu dengan seksama. Pemuda prajurit itu kemudian melepas rangka pada ujung tombaknya dan dengan tombak itu ia kemudian menusuk pohon yang aneh yang menari-nari di tempatnya. Ken Arok yang sedang bermain-main dengan angan-angannya tersenyum melihat ulah pemuda itu.
Darah. Berdarah. Benar-benar darah. Gila. Tidak salah lihatkah aku ini? Tidak. Aku tidak salah lihat. Benar-benar darah mengalir dari luka bekas tusukanku.
Beberapa saat lamanya, prajurit pengawal Ganter yang masih muda itu merenungi pohon aneh yang menari-nari di depannya, seperti mencoba mencari jawaban apakah rahasia di balik keanehan itu. Pemuda itu kemudian mengangguk-angguk, dan tiba-tiba dia bergegas berlari lintang pukang.
Thank you. Ada apa, Kuncoro?
Ada sesuatu yang aneh sekali. Mari tuan, saya tunjukkan.
Sesuatu yang aneh apa?
Pohon. Akan tetapi ia mampu bergerak-gerak. Menjebol dirinya sendiri dari dalam tanah. Dan akar-akarnya juga bergerak-gerak. Oh, sungguh tuan, saya tidak berbohong tuan.
Di sebelah mana?
Di sebelah sana tuan.
Bekas senopati pimpinan pengawal istana Kediri yang bernama Rudra Bondo dan pernah menggunakan nama sandi yang menggegerkan, yaitu Lintang Panjer Sore, kemudian bergegas berjalan, didahului oleh Kuncoro, salah seorang prajurit bawahannya. Tetapi Kuncoro terkejut.
Hah?
Kenapa, Kuncoro?
Pohon itu hilang, tuan. Akan tetapi, tadi berada di sini. Sungguh, tuan. Tadi ada di sini, tuan. Saya tadi... saya tadi...
Tidur?
Tidak, tuan, tidak. Saya sedang berada di sini. Kemudian pohon itu ada di sini, tuan.
Pikirlah. Apakah di sini ada pohon?
Tidak, tuan.
Lalu apa maksudmu?
Saya tidak bermaksud apa-apa, tuan. Saya hanya melaporkan temuan saya. Sungguh, tuan. Saya melihat pohon itu di sini. Bergerak-gerak. Daunnya, batangnya, lalu akarnya meliuk-liuk, tuan. Oh, saya tidak berbohong, tuan. Kemudian, pohon itu saya tusuk dengan tombak saya ini. Kemudian keluar darahnya, tuan.
Pohon berdarah?
Benar, tuan.
Akarnya meliuk-liuk, berjalan dengan akarnya?
Benar, tuan.
Pergilah kau ke Pakiwan.
Ke Pakiwan? Untuk apa, tuan?
Kau membuatku jengkel. Oleh cerita yang tidak masuk akal.
Tuan.
Nah, aku hukum kau mengisi Pakiwan sehingga penuh.
Ternyata nasib Kuncoro tidak berbeda dengan nasib empat orang pengawal yang harus kecewa melihat kenyataan. Atasannya tidak mempercayai cerita mereka, bahkan kemudian justru menghukumnya. Kuncoro yang berada di antara keadaan jengkel, bingung dan kemudian geli, justru menimba air seperti orang kesetanan, sehingga tidak berapa lama kemudian, pakiwan itu telah penuh dengan air, bahkan tumpah. Waktu terus bergerak, Rudra Bondo kemudian berjalan-jalan di wilayah pertahanan dan kekuatan Gander yang terletak di dalam sebuah perkampungan. Tiba-tiba perhatiannya tertarik pada seekor kuda yang berderap datang. Dilihatnya seseorang yang kemudian meloncat turun dari kuda itu, melapor kepada prajurit penjaga Rego, menyerahkan kudanya dan kemudian bergegas berjalan. Orang itu menarik perhatian Senopati Rudra Bondo karena dia mengenal dengan sebaik-baiknya. Bahkan dalam beberapa lama, bersama-sama dia telah mengintai Tumapel.
Adi Diposari?
Tuan Rudro Bondo.
Perkembangan apa yang terjadi di Tumapel?
Sebaiknya Tuan ikut bersama-sama menghadap Tuan Ragalampitan. Saya akan melapor perkembangan yang terjadi di Tumapel. Hanya sehari Tuan meninggalkan Tumapel, lantas kembali ke Ganter.
Tentu perkembangan yang menarik.
Benar, Tuan.
Bagaimana perjalananmu, Diposari? Apakah kau menemukan hambatan selama perjalanan?
Berkat Pangistu Tuan, saya tidak mengalami hambatan di perjalanan.
Bagaimana perkembangan yang terjadi di Tumapel?
Pada saat ini, aku yang baru itu tengah menyendiri di dalam sanggar Pamujan untuk beberapa hari. Itulah sebabnya saya menggunakan waktu ini untuk kembali ke Ganter. Tuan, menurut pandangan saya, perkembangan Tumapel benar-benar luar biasa. Sungguh, Tuan. Para pemuda keranjingan berlatih perang siang dan malam. Dan menurut pandangan saya, mereka telah berubah menjadi kelompok orang yang berbahaya. Saya khawatir, bukan Kediri yang diserang duluan, akan tetapi justru Ganter. Kekhawatiran saya ini bukannya tanpa alasan, Tuan. Saya mengenal Ken Arok yang kadangkala melakukan tindakan yang tidak terduga-duga. Tindakan apa kira-kira kita harus mulai membayangkannya?
Kau telah bertemu kembali dengannya?
Belum, Tuan.
Lalu apa lagi?
Dengan lancar berceritalah Diposari bagaimana perkembangan yang terjadi di Tumapel yang luar biasa, yang dalam waktu singkat telah berhasil menghimpun para pemuda. Kemudian diceritakan pula munculnya seorang perempuan aneh bermata tiga yang sempat membuatkan Arok kewalahan, meskipun pada akhirnya perempuan trinetra itu harus melarikan diri. Rangka Lampitan mendengarkannya dengan tegang.
Itulah perkembangan yang terjadi di Tumapel, Tuan.
Luar biasa. Jika hal itu benar. Yang aku maksud adalah perempuan trinetra itu. Maka itulah kejadian yang paling aneh. Bagaimana? Apakah kau ikut menyaksikan ketika peristiwa itu terjadi?
Benar, Tuan. Saya menyaksikan dari jarak yang sangat dekat. Saya melihat bagaimana serangan-serangan yang dahsyat itu mengalir dari keningnya, yang ternyata adalah mata. Sungguh aneh memang.
Siapa perempuan itu?
Dalam perang tanding yang terjadi, Ken Arok menyebutnya sebagai Uma Durga.
Uma Durga? Durga adalah nama Batari Uma. Nampaknya orang itu adalah penyembah Batari Durga. Sebenarnya, apakah yang akan terjadi di tanah Jawa Dwipa ini dengan munculnya orang-orang semacam itu?
Pembicaraan bertiga antara Rangga Lampitan, Rudro Pondo dan Diposari itu terus berlangsung. Berbagai hal mereka perbincangkan, terutama mengarah kepada Ken Arok. Tanpa mereka sadari, Ken Arok yang sedang mereka bicarakan itu sedang menguping dengan menggunakan sejenis aji pamelingan.
Baiklah. Kita terima kasih, Diposari. Kau telah memberikan gambaran lebih lengkap kepadaku tentang bagaimana keadaan Tumapel. Tumapel bisa menjadi sumber bahaya, namun Tumapel juga bisa menjadi sumber kekuatan bagi Ganter. Nampaknya, ke arah manakah gerak Tumapel, sehingga sekarang belum bisa dipastikan.
Benar, Tuan.
Akan tetapi, Apa yang dilakukan oleh Ken Arok dengan mengunci diri di sanggar pamujan itu sungguh menarik perhatian. Sampai kapankah ia akan melakukan semadi?
Saya tidak tahu, Tuan.
Bagaimana pendapatmu, Rudra Bondo?
Kita harus mewaspadai Tumapel, Kakang Rangga. Benar sekali apa kata Diposari. Perkembangan yang terjadi di Tumapel sering tidak terduga-duga.
Justru karena itu, aku juga mempunyai sebuah prasangka. Jangan-jangan Ken Arok tidak sedang menyendiri dari orang-orang dari sekelilingnya dengan mengunci diri di sanggar pamujan. Akan tetapi ia berkeliaran dan entah melakukan apa.
Benar. Iya, benar.
Ken Arok masuk ke sanggar pamujan itu hanya suatu kebohongan. Sanggar pamujan itu tentu kosong karena Ken Arok keluyuran entah kemana. Mungkin mengintai kita, mungkin mengintai Kediri, atau mungkin melakukan hal-hal lain yang tak terduga itu.
Benar, Tuan. Saya justru mempercayai kemungkinan itu, Tuan.
Semoga saja ia datang kemari, menemuiku dan mengajak berunding. Aku lebih senang melakukan perundingan dengannya daripada menghadapinya sebagai lawan. Bukan karena takut, akan tetapi memecah perhatian tentu akan sangat merugikan.
Pembicaraan terus berlangsung. Dengan cermat, Rangga Lampitan dan Rudra Bondo menghitung dan berhitung segala kemungkinan. Akhirnya diputuskan oleh Rangga Lampitan bahwa keesokan harinya akan diadakan sebuah pertemuan lengkap dengan segenap pimpinan Ganter, juga para Brahmana Pandita dan para Wasi yang mendukung kegiatan Ganter, serta para pangeran dari Kediri yang melarikan diri, untuk berbicara bersama-sama, menentukan langkah apa yang sebaiknya diambil. Pembicaraan kemudian terus berlangsung, dan tanpa sengaja menyinggung peristiwa aneh yang dilakukan oleh para prajurit pengawal.
Bagaimana peristiwanya, Kakang?
Aku tidak tahu apa maksud mereka. Mungkin mereka sedang usil, bermaksud bercanda atau bagaimana, aku tidak tahu. Akan tetapi ku anggap perbuatan mereka keterlaluan. Itulah sebabnya aku jebloskan mereka ke dalam kurungan selama sepekan.
Perbuatan apa yang mereka lakukan?
Mereka mengarang sebuah cerita. Muncul perempuan cantik yang kemudian menghilang di balik semak. Muncul lagi nenek-nenek tua dan kemudian muncul lagi seorang perempuan berkumis. Nah, apa maksudnya itu?
Perempuan berkumis?
Iya, dan semuanya langsung hilang di balik rimbunnya dedaunan.
Aneh, aneh sekali.
Apanya yang aneh?
Jadi kakak mengalami peristiwa itu? Maksudku, para pengawal itu?
Iya, kenapa?
Benar-benar aneh.
Kenapa? Hah? Kenapa, Rudra Bondo?
Seorang prajurit bawahanku, Kuncoro namanya. Ia juga mengalami peristiwa yang aneh. Baru saja ia aku hukum, karena aku tidak mempercayai ceritanya yang tidak masuk akal itu.
Cerita apa?
Apa yang diceritakan lebih tidak masuk akal lagi. Ia melihat pohon yang bisa bergerak-gerak. Daun-daunnya, batangnya, rantingnya, dan akar-akarnya. Dan ketika dilukai dengan tombak, pohon itu berdarah. Itulah sebabnya ia melapor kepadaku. Ketika aku memeriksanya, pohon itu tidak ada. Lalu apa artinya?
Keempat prajurit pengawal itu berani bersumpah-sumpah untuk kebohongan perempuan aneh yang muncul dan kemudian hilang tanpa meninggalkan jejaknya. Bagaimana dengan prajurit bawahanmu itu, Rudrobondo?
Sama, Kakang. Kuncoro juga berani bersumpah. Gila.
Pasti ada orang yang mendalangi di belakangnya. Tetapi apa maksudnya? Baiklah. Aku sama sekali tidak suka dengan permainan keterlaluan seperti ini. Mereka harus diperiksa sampai mengaku. Siapa yang menyuruh mereka?
Tunggu, Tuan. Tunggu dulu.
Kenapa?
Jangan-jangan Ken Arok memang berada di sekitar tempat ini.
Bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.